Blaðsíða 56 15 Kolbeinn Jöklaskáld Sögugluggi Maður nokkur sem Kolbeinn heitir kveðst á við kölska sjálfan og segir sagan frá þeirri glímu. Einu sinni sagt að kölski hafi veðjað við mann þann Kolbeinn hét og nokkrir ætlað hafi verið Kolbeinn Jöklaskáld. Skildu þeir báðir sitja hvor hjá öðrum á þúfubjargi undir jökli þegar brim gengi þar hæst og kveðast á þannig að kölski gerði fyrri hluta næturinnar fyrri helmingvísnanna en Kolbeinn skildi botna hjá honum. En seinni hluta nætur skildi kölski botna hjá Kolbeini. En hann kveða fyrri hluta vísnanna og var það skilið undir samningi þessum að hvor þeirra sem ekki gæti botnað vísu hins skildi steypast ofan af bjarginu og vera þaðan í frá í valdi hins. Þeir tóku sig svo til og settust út á bjarg eina nótt tungl óð í skýjum. Kveðast nú á, sem ætlað var, fyrri hluta nætur og verður engin stans á Kolbeini að botna vísur kölska. Svo tekur Kolbeinn við og kveður upphöfin seinni hluta næturinnar og gengur kölska allvel að slá botnin í hjá honum uns Kolbeinn tekur hníf upp úr vasa sínum og heldur honum fyrir framan glyrnurnar á kölska svo eggin bar við tunglið og segir leið. Horfðu í þessa egg, undir þetta tungl. Þá varð kölska orðfall. Því hann fann ekkert orð íslenskt sem yrði rímað í móti tungl og segir því í vandræðum sínum Það ekki skáldskapur að tarna Kolbeinn. En Kolbeinn botnar þegar vísuna og segir Ég steypi þér þá með legg, lið sem hrærir úln. En þegar Kolski heyrði þetta, beið hann ekki boðanna og steyftist ofan fyrir bjargið í eina brim ölduna þar sem hún brotnaði og bauð ekki Kolbeini til kappkvæða eftir þetta.